Lilja Rafni Magnúsdóttir.
Já, frú forseti. Mér langar að fara aðeins út í matvælastefnu á Íslandi og eins og ráðherra nefndi hér síðast hæstvirtur. Hæstvirtur ráðherra lagði áherslu á það í ræðu sinni við stefnuræðu forsætisráðherra að stuðla ætti að einföldu og skilvirku regluverki í þágu atvinnulífs og almennings og að í gangi væri vinna tímasett aðgerðaáætlun einföldun á regluverki. Og það hefur farið fram mikil umræða hjá matvælaframleiðendum vítt og breitt landið hvernig væri hægt að auka matvælaframboð og fullvinnslu heima í héraði og virðisauka heima í héraði og framleiðslan væri sem næst neytanda. Og ég satt fund nýlega hjá Vestfjarðastofu á Þingeyri þar sem voru komnir matvælaframleiðendur vítt og breitt að og þar var rætt akkurat þessa hluti og matarauð Vestfjarða og það var fjölmennur íbúafundur í Varmahlíð í Skagafirði nýlega og þar var einnig rætt hvernig væri þetta fullnýta afurða heimi héraði sem best og auka virðisaukann þar. Og við vitum það að út á landsbyggðunum eru þetta mikil matvælaframleiðsla bæði landbúnað, sjávarútvegi, ylrækt og fiskeldi svo eitthvað sé nefnt. Og mér langar að heyra svona hvernig ráðherra sér fyrir sér að ráðuneyti gæti unni með þeim aðölum út á landsbyggðunum, landshluta samtökum og aðölum beint að því að auka fullvinnslu og fullnýtingu afurða. Og þetta rýmar auðvitað vel við stefnu ríkisstjórnarinnar af umhverfis- og loftslagsmálum svo ráðherra hefur komið inn á og að það sé hægt að framleiða holt og gott og fjölbreytt fæðuframboð sem næst neytanda og ég vil svona heyra hvað ráðherra sér í þessum efnum varðandi framkvæmd á þessa áætlunar hjá ráðuneytinu.
Þá tekur til